Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini zaražene 283 osobe, 11 preminulih. U Hrvatskoj rekordni 358 novo zaraženih. U Srbiji 154 zaražene osobe, preminula 2 pacijenta. Dodik u Beogradu, Vučić rekao da Srbija poštuje Dejtonski sporazum.
Dobio sam više pitanja od predsjednika Dodika vezanih za status Republike Srpske. Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav Republike Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove okončano iznošenje žalbi na presudu bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Za tužioce kazna doživotnog zatvora jedina zamisliva.
Imajući u vidu karakter, razmjere i brutalnost ovih zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora je jedina zamisliva kazna u ovom slučaju.
U Bjelorusiji uhapšen još 51 demonstrant. Grad Kenosha u Wisconsinu treću noć zaredom postao je središte nemira nakon sukoba policije i demonstranata koji su palili zgrade i automobile tražeći pravdu za Afroamerikanca Jacoba Blakea. Kako javlja CNN, dvije osobe su poginule tokom nemira, a jedna osoba je ranjena. A u nastavku emisije također možete čuti. Zbog pandemije ulice Mostara, koje bi inače u ovo doba bile preplavljene turistima, gotovo su prazne. Većina turista ovih dana dolaze iz Srbije. Slušamo Ninu Stojković iz Kragujevca.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Mještani sela u blizini parka prirode Ludaško jezero na sjeveru Vojvodine strahuju da će naftna industrija Srbije u njihovoj blizini uskoro početi sa probnim bušenjima u potrazi za naftom, baš kao što su to učinili i kod obližnjeg Palića. Slušamo Terezu.
Pa mi se bojimo jer ja sam bila na Paliću i vidjela sam kakav je život tamo pored tih bušotina. Znači, mi bismo možda trebali otići odavde, a naše kuće ne bi vredalo da prodamo. Znači, to je veliki opasnost za nas.
Da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa na predstojećim izborima? Slaven Radunović iz Koalicije za budućnost Crne Gore govori o aplikaciji za prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a glasaju na izborima.
I koja se tiče rješavanja jednog od najvećih problema kad je u pitanju izborni sistem u Crnoj Gori, a to je dolazak takozvanih fantom birača i pojavljivanje u Crnoj Gori samo na dan izbora ili eventualno još nekoliko dana u toku godine.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove završen je dvodnevni žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Tokom žalbenog postupka najveći dio vremena posvećen je događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine. Na prvostepenu presudu, kojom je Mladić u novembru 2017. godine osuđen na doživotni zatvor, žalbe su uložili i tužiteljstvo i odbrana. Tužilaštvo je tokom izlaganja navelo da je, imajući u vidu razmjere brutalnost i karakter zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora jedina zamisliva kazna u ovom slučaju. Slušamo Mariju Arnautović.
Nakon dvodnevnog pretresa pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove i tužilaštvo i odbrana ostaju na istim pozicijama. Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Ratka Mladića te preispitivanje oslobađajuće presude za genocid u 6 BH opština, dok odbrana traži ukidanje presude i ponovno suđenje. Tužiteljica Barbara Goj kazala je da su zločini u predmetu Mladić neki od najvećih mogućih i da je baza zločina jedna od najvećih koja se ikada pripisala nekom optuženom pred tim sudom.
Imajući u vidu karakter, razmjere i brutalnost ovih zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora je jedina zamisliva kazna u ovom slučaju.
Tužiteljica Goje podsjetila kako je žalbeno vijeće mehanizma podiglo Karadžićevu kaznu sa 40 godina na doživotni zatvor, zato jer je kazna zatvora od 40 godina bila toliko nerazumna i tako očito nepravedna da je predstavljala zloupotrebu diskrecionih ovlaštenja prvostepenog vijeća.
Imajući u vidu težinu zločina, nikakva greška u vezi sa tim okolnostima može kaznu generala Mladića sniziti ispod kazne doživotnog zatvora. Svaka druga kazna bila bi, po riječima žalbenog vijeća u predmetu Karadžić, nerazumna i očito nepravedna.
Peta Luis Bagot, pravna savjetnica u timu odbrane Ratka Mladića, pozvala je vijeće da poništi osuđujuću presudu.
Žalilac poziva vijeće da poništi osuđujuće presude do kojih je došlo pretresno vijeće u tačkama 2 do 11 optužnice i da donese oslobađajuće presude po svim tačkama.
Tužiteljica Laurel Bey kazala je da tužiteljstvo smatra da je pretresno vijeće pogriješilo kada Mladića nije proglasilo krivim za genocid u još 6 BH opština. Prvostepenom presudom Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice tužilaštva u Hagu. Oslobođen je optužbe za genocid počinjen u 6 opština tokom 92. godine, Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici. S druge strane, odbrana vjeruje da tužiteljstvo nije dalo ni jedan dokaz da je prvostepeno vijeće pogriješilo kada je Mladiću za genocid u 6 opština izreklo oslobađajuću presudu. Tužiteljica Laurel Bejge na samom početku pretresa govorila o Srebrenici i kazala kako je udruženi zločinački poduhvat u početku obuhvatao činjenje zločina, progona i prisilnog premještanja, te da je vijeće ubjedljivo zaključilo da je Mladić komandovao i rukovodio koordiniranim radnjama Vojske Republike Srpske i policije snagama koje su mu bile podređene.
Mnogi pritvorenici su ubijeni na licu mesta. 1000 ih je pobijeno tamo gde su bili zatočeni u magacinu Kravica na noć 13. jula.
Branila se Ratka Mladića, Dragan Ivetić kazao je odgovarajući na navode tužilaštva da su tvrdnje da je Mladić bio zadužen za transport civila iz Potočara netačne.
Naglašavam da mi ne poričemo da su drugi, kao na primjer gospodin Nikolić i odmetnički elementi paralelne lanca komandovanja, činili zločine, ali to nema nikakve veze sa gospodinom Mladićem.
Na kraju dvodnevnog žalbenog procesa vijeće je dozvolilo desetominutno obraćanje Ratku Mladiću. Prethodno je njegov branilac tražio da se uzme u obzir njegovo zdravstveno i mentalno stanje zbog, kako je rekao, terapije koju uzima. Mladić je kazao kako je Srebrenica ključ njegovog suđenja, te da ne brani sebe, već sve patriote.
Nisam ja, gospođo, svetac. Ja sam običan čovjek. To sam rekao u ratu. Mene je sudbina dovela da branim svoju državu SFRJ koju ste vi, zapadni silnici, razbili uz pomoć Vatikana i one mafije iz Njemačke, Busha i Kinkela i ostalih. Čuće narod šta Ratko govori. Živ sam i zdravi, živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. Hvala vam. A ova optužnica je pala u vodu.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je 22. novembra 2017. godine prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa dovela je do skoro potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ovih dana umjesto Rijeke turista iz cijeloga svijeta, koja se od jutra do mraka, pogotovo u ovo doba godine kotrlja historijskim dijelom grada Mostara, ulice su uglavnom puste. Ugostitelji, hotelijeri, prodavači suvenira, vlasnici umjetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na avgust prošle godine oko 90%. Na hiljade radnika radnih mjesta na kojima su prvenstveno bili angažovani mladi zamrznuto je. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Ipak promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana Haris Količić.
Znači mjesec august, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. August je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo pao do 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta Alica Jakirović i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Zbog pandemije koronavirusa turista nema ni u okolnim mjestima u Hercegovini. U Blagaju, nekih 10 kilometara južno od Mostara, u tamošnjem ekocentru, zadnjih godina napravili su pravi bum u sportskom penjanju, a dolazili su turisti iz cijele Europe. Voditelj ekocentra Adnan Đuliman.
Tako ove godine, ajmo ovako reći, pandemijski problemi su zaustavili te ljude koji su i mislili doći, ili nisu mogli doći, znači stvarno što se dešava na granicama i problemi sa COVID-om, tako da smo u jednom vidu i mi osjetili poprilično ovaj problem koji je vezan za COVID-19.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. A evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji za sobom vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Pojedini mještani sela Šupljak u blizini parka prirode Ludaško jezero na sjeveru Vojvodine strahuju da će naftna industrija Srbije u njihovoj blizini uskoro početi sa probnim bušenjima u potrazi za naftom, baš kao što su to činili i kod obližnjeg Palića, popularne turističke destinacije. Slušamo Nataliju Jakovljević.
Tereza Vašarheđi strahuje da bi njen život mogao u potpunosti da se promeni. Naftna industrija Srbije namjerava da u neposrednoj blizini njene kuće i blizu zone specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero počne sa probnim bušenjima u potrazi za naftom, baš kao što već rade kod obližnjeg jezera Palić.
Pa mi se bojimo jer ja sam bila na Paliću i vidjela sam kakav je život tamo pored tih bušotina. Znači, mi bismo možda trebali otići odavde, ali naše kuće ne bi vredalo da prodamo, znači to je veliki opasnost za nas.
U NIS-u su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da sa vlasnicima pregovaraju o zakupu parcela, te da su dosadašnji pregovori uspešni. I to nije jedino pitanje o kom bi NIS mogao pregovarati sa meštanima na severu Vojvodine. Probna bušenja već obavljaju i na 5 km udaljenom Paliću, popularnoj turističkoj destinaciji, gde su izazvali negodovanje meštana koji tvrde da trpe štetu. Jedan od njih je Zoltan Miković.
Morali smo da napravimo neku primitivnu zvučnu izolaciju zbog velike buke. Ovo nam malo pomaže. Zatrpali smo prozore sa ovim velikim jastucima.
U NIS-u, kompaniji koja je većinski u vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, za Radio Slobodne Evrope je rečeno da za radove na Paliću poseduju sve potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa. Također ističu i da su otvoreni za razgovor sa nezadovoljnim meštanima. U Kancelariji zaštitnika građana za Radio Slobodna Evropa kažu da će pratiti slučajeve u Šupljaku i na Paliću, mada do sada nisu dobili žalbe građana tih mesta. Kako navode, ovde se preklapaju privatno i javno pravo građana koji su vlasnici zemlje i NIS-a koji traga za naftom i da je važno da niko ne bude oštećen. Olja Jovičić, generalna sekretarka stručne službe zaštitnika građana, kaže:
Zaštitnik građana kao institucija, kao nezavisni organ, ne kontrolište rad privatne kompanije, u ovom slučaju akcionarskog društva NISK, ali kontroliše rad ovlašćenih organa koji su dužni da nadziru primjenu zakona.
Na teren je na Paliću do sada izlazila geološka i rudarska inspekcija, a u Vojvođanskom sekretarijatu za energetiku za Radio Slobodne Evrope je rečeno da će zbog žalbi meštana u budućem periodu vršiti pojačan nadzor na toj lokaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori povede se ista polemika. Da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa? Iako je prema tvrdnjama predsjednika Državne izborne komisije Aleksa Ivanovića zakon jasan i dopušta glasanje svima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, u dijelu opozicije tvrde suprotno, zbog čega su pokrenuli aplikaciju putem koje će, kako tvrde, otkriti ko ima državljanstvo neke druge države, a glasa u Crnoj Gori. Detaljnije iz Podgorice, Aneta Durović.
11 izbori od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori, a i dalje ista dilema i polemika. Da li građani koji ne žive u Crnoj Gori imaju pravo glasa? Tvrdeći da je pravo glasa onima koji godinama žive van Crne Gore neustavno, u opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji pokrenuli su aplikaciju pod nazivom Neka ostanu doma za obradu ličnih podataka i prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a nalaze se u biračkom spisku. Putem nje svako može anonimno da prijavi ko ima neregularno prebivalište u Crnoj Gori, a ima prebivalište ili državljanstvo u nekim drugim zemljama. Kandidat za poslanika koalicije za budućnost Crne Gore Slaven Radunović na predstavljanju rezultata aplikacije.
I koja se tiče rješavanja jednog od najvećih problema kad je u pitanju izborni sistem u Crnoj Gori, a to je dolazak takozvanih fantom birača i pojavljivanje u Crnoj Gori samo na dan izbora ili eventualno još nekoliko dana u toku godine. Znači, da sve one građane koji to ne znaju, fantom birači su dominantno oni ljudi koji su upisani u birački spisak Crne Gore jer su nekada živjeli u Crnoj Gori, a onda su se odselili prije više decenija ili više godina iz Crne Gore i nisu popisani na posljednjem popisu, znači nisu stanovnici Crne Gore, ali su ostali u biračkom spisku.
U Zapadnoj Evropi uz pomoć anonimnih građana Crne Gore koji su koristili aplikaciju i prijavljivali ljude koji dolaze da glasaju, sakupljeno je prema njegovim tvrdnjama skoro 5000 imena i prezimena tih ljudi, a spiskovi su već poslati državama u kojim žive. Radunović tvrdi da će oni koji budu glasali u Crnoj Gori morati da prođu reviziju statusa u zemljama u kojima žive.
Iz tog razloga neka nikog ne čude poruke koje ovih dana se vide po Facebooku i po portalima u kojima se žale pojedini gastarbajteri iz Crne Gore, da ih kontaktiraju iz vlasti Luksemburga, Njemačke i drugih država, tačnije od lokalnih samuprava, da ih obaveštavaju da ne bi trebalo da učestvuju na izborima u Crnoj Gori, jer time mogu da izgube prebivalište u državama gdje žive.
Agencija za zaštitu ličnih podataka najavila je 25. augusta pokretanje prekršajnog postupka protiv Nove Srpske demokratije zbog aplikacije jer je, kako obrazlažu, u suprotnosti sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. A predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da je zakon jasan po pitanju prava glasa.
Zakon o izboru odbornika i poslanika Crne Gore prepoznaje da glasanje, pravo glasa imaju lica koji imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore. Znači, sva ona lica koja su u tom trenutku nalaze iz određenih razloga života, posla ili nešto slično, a nalaze se trenutno u Crnoj Gori na nekom periodu mjesece, na brojnje na mjeseci, na dane, a imaju prebivalište u Crnoj Gori, ako se nađu toga dana u Crnoj Gori kad imaju prebivalište, svakako da imaju pravo glasa, jer su oni upisani u birački spisak.
Predsjednik vlade Duško Marković poručuje 16. avgusta dijaspori i građanima Crne Gore u inostranstvu da, kako je naveo, uprkos neprimjerenim i nedobronamjernim porukama koje im upućuje opozicija, Crna Gora je njihova država u koju mogu da dođu kada god požele. On je pozvao dijasporu i građane Crne Gore u inostranstvu da onima koji ih popisuju i potkazuju stranim državama najbolji odgovor daju demokratski i civilizovano u danima koji slijede. I nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, preko društvene mreže Facebook 24. avgusta pozvao je studente državljane Crne Gore koji su Srbi, a koji žele da dođu u Crnu Goru, da to učine, a da je cijena karte 1 euro. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. avgusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pitanje izbora budućeg predsjednika Kosova nije na dnevnom redu vladajućeg Demokratskog saveza Kosova. Kako kažu u toj stranci, ovo se pitanje uopšte ne razmatra. O izboru novog predsjednika Kosova počelo je da se diskutuje odmah nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine protiv aktualnog predsjednika Hašima Tačija. Njegov mandat inače ističe u aprilu 2021. godine, kada će se svakako birati novi predsjednik. Međutim, predsjednik Tači je ranije izjavio da će podnijeti ostavku ukoliko specijalizovana vijeća potvrde optužnicu protiv njega. U slučaju ostavke inače vršila s dužnosti predsjednika postaje predsjednik Skupštine Kosova. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se trenutno ne razmatra pitanje izbora predsjednika. Prema njegovim rečima na tu temu će se razgovarati u slučaju da optužnica protiv predsjednika Tačija bude potvrđena. Sve dok se ne promeni situacija u kabinetu predsjednika, mi nemamo stav i nismo razgovarali ni sa kim o tom pitanju. DSK i dalje vodi ulogu u upravljanju vladom, a prioritet je dijalog sa Srbijom, naglasio je Haziri. Izbor predsjednika Kosova odnedavno izaziva raspravu nakon tvrdnji drugog partnera u vladajućoj koaliciji, Alijanse za budućnost Kosova i njegovog lidera Ramuša Haradinaja. Haradinaja je njegova partija već predložila za kandidata za predsjednika Kosova. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je rekao da se njegova stranka suočava sa teškim odlukama kao što su ostati na vlast, ali usloviti je sa pozicijom predsjednika. Izjave Haradinaja su viđene kao mogućnost za stabilizaciju nakon krhke vlade jer ima podršku samo proste većine. 61 od 120 poslanika u Skupštini Kosova koliko je i potrebno za njen izbor. O mogućnostima izbora novog predsjednika Kosova nije bilo reči ni na sastanku koalicionih partnera 24. avgusta, koji je premijer Abdullah Hoti iz redova DSK održao sa liderima socijaldemokratske inicijative Fatmirom Ljimajem i Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem. Nakon tog sastanka Ljimaj je napomenuo da Kosovo ima predsjednika te razgovore o izboru ocenio sramotnim. Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova ukazuje da je u prošlosti upravo pozicija predsjednika bila kamen spoticanja među političkim strankama na Kosovu, posebno unutar vladajućih koalicija. On za Radio Slobodna Evropa navodi da ovo pitanje lako može da postane sporna tačka između stranaka koje čine aktualnu vladajuću koaliciju, što može da dovede i do pada vlade. Pitanje predsjednika često je bila tema, vršile su se svakodnevne političke kalkulacije unutar sadašnje vladajuće koalicije koja nema dovoljan broj glasova ni za izbor predsjednika, a kamoli neophodan kvorum dvotrećinsku većinu, naglasio je Cakoli. Prema Ustavu Kosova predsjednik se bira tajnim glasanjem u Skupštini, a izbor mora da se izvrši najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktualnom predsjedniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Dok predstavnici vlasti u Srbiji ocjenjuju da će nedavno usvojeni zakon o utvrđivanju porijekla imovine biti oštar mač u borbi protiv korupcije i da neće biti selektivnih meta, upućeni strahuju da motiv usvajanja tog propisa nije bio iskren i da će njegovi efekti biti minorni. Slušamo Branku Trivić i Ljudmilu Cvetković.
Ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostaće bez 3/4 njene vrednosti, a ako sud utvrdi da imovina stečena krivičnim delom, bit će mu oduzet celokupan nezakonito pribavljeni metak. Ovo predviđa zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu čija primjena počinje u martu sljedeće godine. Za unakrsnu proveru imovine zadužena je posebna jedinica u poreskoj upravi. Po zakonu, na udaru će se naći oni za koje se posumnja ili utvrdi da za najviše 3 uzastopne kalendarske godine imaju razliku iznad 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda. Ko će biti proveravan, bit će utvrđeno godišnjim smernicama koje donosi direktor poreske uprave koje nisu javne, ali postupak se može pokrenuti i po prijavi građana ili neke institucije. Radio Slobodna Evropa je od više ministarstava institucija traži odgovore na pitanja zašto je pored već postojećeg pravnog institucionalnog okvira bilo nužno donošenje ovog zakona i na koji način će se njegovom primjenom poboljšati unakrsna kontrola imovine u odnosu na to kako je do sada moglo biti. Od Ministarstva financija do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Iz Ministarstva pravde nam je odgovoreno da je država ovakvim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da se utvrdi da li se obogatio nezakonito. Nova zakonska rješenja, navodi se dalje, propisuju obaveznu koordinaciju i saradnju između različitih institucija koje mogu da imaju relevantne informacije za utvrđivanje stvarne imovine nekog lica. Sagovornici RSE nisu uvereni da će ovaj zakon u praksi doneti unapređenje u borbi protiv korupcije i da je motiv za donošenje politički. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubomir Mađar kaže da su političari svesni da donošenje ovog zakona uvek donosi političke poene u javnosti i da će biti legitimisani, iako pogrešno, kao oni koji se bore protiv korupcije. Ako žele da uvere javnost u iskrenost svojih namera, ističe on, ovaj zakon bi najpre morao da bude primenjen na nosioce javnih funkcija. Mađar također upozorava da je ovakav zakon opasno oružje u rukama političara jer im omogućava da se ustrame na one koji im ne odgovaraju. Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, kaže da je ovaj zakon bio potpuno nepotreban jer je Srbija i do sada imala mehanizme i institucije za utvrđivanje porekla imovine. Ako žele da uvere građane u suprotno, ističe Dojčinović, ovaj zakon im pruža šansu da pokažu da će i političari biti u domašaju tog propisa i dodaje da sada recimo mogu da ispitaju poreklo novca ministra odbrane Aleksandra Vulina za kupovinu stana. Predsjednik države i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uverava međutim da među političarima neće biti zaštićenih i poziva nadležne da bude ispitan među prvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije. Bosansko-hercegovački umjetnici organizovali su likovnu koloniju uz mjere predostrožnosti, poštujući preporuke o sprječavanju zaraze koronavirusom. Kolonija se održava u vrijeme kada se brojne kulturne manifestacije u BiH otkazuju ili prebacuju na online platforme. Cilj im je bio da održe kontinuitet, sačuvaju tradiciju i da spriječe socijalnu distancu poštujući fizičku. Pripremila Mirna Sadiković.
Prethodnih godina ovdje smo imali određeni broj umjetnika, od 25 do 30 umjetnika koji su dolazili iz 10-11 zemalja. Mi niže ove godine imamo samo učesnike iz Bosne i Hercegovine, jednu našu Velšanku koja živi, odnosno Velika Britanija koja živi ovdje u Sarajevu i koja je 7 kolonija bila sa nama od početka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa slikarka Mirsada Baljić, voditeljica 8. internacionalne likovne kolonije Sarajevo 2020 u Gazi Husrevbegovom Hanikahu. Tema ove kolonije je snoviđenje, u skladu sa vremenom u kojem svi imaju potrebu za bijeg od stvarnosti, a najbolji je bijeg u umjetnost, kaže Baljić.
Snoviđenje znači budan sanjati, razmišljati, u svemu naći jedan tračak svjetlosti.
Iako umjetnici stvaraju uglavnom u izolaciji, likovne kolonije su im važne zbog susreta s kolegama, druženja, prijateljstava, kaže Ilonka Jasak, jedna od učesnica kolonije.
Možemo razmijeniti iskustva, radimo ono što volimo, uz opuštenu atmosferu, pogotovo kolonije ovog sad tipa gdje se mi već svi poznajemo.
Adis Lukač, skulptor i slikar, podsjeća da preporučena fizička distanca ne znači i socijalnu.
Mi ovdje razbijamo tu socijalnu distancu koja nam se nameće zbog opravdano jer se nameće zbog COVID-a. Mi je razbijamo s tim da pojačamo duhovno povezivanje među nama i nekako mislim da moramo, možda čitav svijet bi trebao poraditi na tome, da se resetuje, da se prispita. Nije sve loše ni u ovom periodu ako prepoznam i izvučemo benefite koji nam se nudi.
Lukač podsjeća da je važno održavati kulturne manifestacije, jer treba imati u vidu da život sa pojavom pandemije nije stao, nego zahtjeva prilagođavanje. Za posjetioce otvorena je izložba radova nastalih u okviru kolonije do 30. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, ostanite na sigurnom, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Mladi ljudi pokrenuli portal sa samo pozitivnim pričama našapozitiva.ba.
Mi smo do sada zaista naišli na jako veliki odjek, mnogim ljudima smo jako interesantni, što recimo od samog početka mnogo ljudi nije vjerovalo u nas.
Loša godina za BiH pčelare.
Nikad u mom životu od kako čela imam da je vaka bila, da nisam jedne one kapljice da je treba što nam kao na ranu stavit, nisam izvarila. Onda moraš misliti kakva je godina.
Nakon 33 godine rada u Njemačkoj, Emin Bektić se vratio u okolicu Srebrenice.
Zaradio penziju i sad, kako bi ti rekao, toj penziji bolje mi je da trošim ovdje. Ja volim ognjište. Ovdje ne bolujem ni od čega, nego od ljepote.
Kupres sve privlačniji za sportiste.
Nije slučajno da smo tu došli s obzirom na sami ambijent i na ugodan osjećaj na ovom lijepom prostoru Kupresa.
U nastavku emisije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Svjetska banka je ovih dana objavila podatak da svaki šesti ljekar školovan u Bosni i Hercegovini danas radi u Njemačkoj. Navodi se da to predstavlja značajan odliv iz zemlje, a da država troši oko 150.000 eura ili skoro 300.000 konvertibilnih maraka za školovanje jednog ljekara i ne može ostvariti povrat od ove investicije s obzirom na to da ljekari koji odlaze neće plaćati porez u Bosni i Hercegovini. Analitičarka Alida Vračić, koja prati masovan odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine, kaže da je ovaj trend trenutno zaustavila pandemija COVID-19.
Ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali nažalost isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvari kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvene dobiti. Građanima Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način čak podsjeća na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja.
U Bosni i Hercegovini se pojavio novi portal pod nazivom Naša pozitiva, koji donosi samo dobre priče, pretežno o mladim ljudima. O tome, kao i o migrantskoj krizi te zaštiti djece na internetu, govori Anesa Agović, urednica ovog pozitivnog portala i izvršna direktorica Centra za društvena istraživanja Global Analytica iz Sarajeva. Kako je nastala ideja za portal sa samo pozitivnim pričama i ima li ih dovoljno u Bosni i Hercegovini?
Moram da priznam da je to jako interesantna priča s obzirom da smo bili opet na radionicama lidera, odnosno to je Bold program koji implementira Američka ambasada i cilj je bio da se mladi osnaže kako bi, da kažemo, doprinosili na najbolji mogući način našem društvu. Kada smo razmišljali i samim idejama projekta, nije u suštini toliko bilo ni teško nadoći na tu ideju, jer ukoliko bilo koja osoba zaista je na internet i pregleda vijesti na portalima, vidjet će, ja mislim, ako uzmete prvi 10 vijesti, 9 od 10 je neka negativna vijest, ili možemo reći vijest koja na neki način možda vas uznemiri. Iz tog razloga sam predložila i našim kolegama da probamo napraviti portal isključivo za pozitivne vijesti, s obzirom da se zaista u medijima jako malo prostora daje takvim vijestima. Da li je to na način da se možda te vijesti, da kažemo, ne klikaju dovoljno, ili ljudi jednostavno nemaju interesa za pozitivne vijesti u moru ovih negativnih, ili mediji nisu spremni da se uhvate u koštac da samo na taj način šire pozitivne vibracije. Mi smo ipak odlučili na taj način da budemo drugačiji od ostalih i da budemo zaista mjesto na koje možete svako jutro doći ili u bilo koje drugo doba dana i naći neku pozitivnu vijest koju ste možda negdje nešto čuli, ali ima ovdje više informacija i sama poruka tih nekih pozitivnih i uspješnih ljudi koji ima zaista jako mnogo u našoj zemlji. Mi iskreno, pošto je ovo start-up projekat i krenuli smo, da kažem, u taj pohod, moramo čak nalaziti mnogo više vremena da stižemo sve obraditi vijesti i na najbolji mogući način predstavimo te vijesti sa više informacija i sa porukama tih ljudi koji su iznijeli neke dobre primjere u našoj zemlji, a možda ti mladi ljudi danas ne žive u Bosni i Hercegovini, ali i dalje su na neki način povezani sa Bosnom i Hercegovinom.
Na kakav odjek za sada nailazite?
S obzirom da smo mi startovali prije nekih, da kažemo, 7 dana, mi smo do sada zaista naišli na jako veliki odjek. Mnogim ljudima smo jako interesantni, što recimo od samog početka mnogo ljudi nije vjerovalo u nas. I zaista su bili sumnjivi i skeptični da li ćemo moći imati dovoljno materijala ili da li će biti naša ideja podržana. Tako da moram naglasiti da sama podrška Sedme akademije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke ambasade jako značajne u tom pogledu, jer su prvi prepoznali tu ideju i osjetili koliko je važno da u našoj zemlji širimo ove pozitivne vijesti i promoviramo mlade i uspješne ljude na najbolji mogući način. Sada na portalu kada uđete imate nekoliko primjera od toga kako su mladi ljudi napravili trace narukvice, do toga kako mladi ljudi su isključivo svojim napornim radom i trudom obišli svijet na najbolji mogući način, predstavljali zemlju i razvijaju i nevladne organizacije i kompanije u Bosni i Hercegovini, a i šire. Pružamo podršku mladim ljudima koji pokušavaju da ovu zemlju razviju, a s druge strane isključivo su svojim, da kažemo, znanjem i trudom to stekli ovdje.
Da li pozitivni životni primjeri daju mogućnosti za drugačije, uslovno rečeno kulturnije ophođenje u javnom prostoru?
Na našem portalu jedan od uslova u smislu da ste korisnici našeg portala jeste da ste mlada osoba, da možete objaviti samostalno svoju vijest koju naš moderator provjeri. Da li je pozitivna, i ono što je najvažnije da nije u bilo kakvom smislu govor mržnje ili širenje mržnje ili netrpeljivosti prema nekome ili nečemu. Tako da na našem portalu nisu dozvoljeni nikakvi komentari, niti vijesti koje postiču ili će uvrijediti neki način nekoga ili neku skupinu ljudi. Smatram da je jako važno priuštiti prostor ljudima da vide da se može, da kažemo, pratiti mediji, da možete biti posmatrač ili čitatelj i aktivno podržati ljude, a ne samo na neki način vrijeđati druge bez, da kažemo, ikakvog razloga ili povoda. S tim da za to uopće ne može ni biti povod. Na našim medijima, ukoliko pogledate vijesti i pređete samo na komentare, znači, apsolutno nije važno kojeg je oblika ta vijest. Većina komentara je negativna i postiče i mržnju i govor mržnje isključivo se može najviše i, da kažemo, vidjeti. Na našem portalu mi to nismo htjeli dozvoliti ni na koji način i htjeli smo u tom smislu da budemo pioniri, da pokušavamo suzbijati na taj način govor mržnje, a isključivo postati pozitivne vijesti i dobre vibracije.
Vi ste izvršna direktorica organizacije Global Analytica koja se bavi društvenim istraživanjima u različitim oblastima života. Pored ostalog i situacijom s migrantima, šta je prema vašim analizama ključna karika koja nedostaje da bi migranti imali ljudske uslove za život u Bosni i Hercegovini, a država raspolagala podacima o ljudima koji su na ulicama brojnih gradova, posebno u Unsko-sanskom kantonu?
Mi već od 2016. godine smo i na poziv Centralne Europske inicijative učestvovali na međunarodnoj konferenciji kada se tek, da kažemo, pričalo o potencijalnoj migrantskoj krizi koja je bila na zapadno-balkanskoj ruti, koja bi odnosno uključivala Bosnu i Hercegovinu tu rutu. Iako u tom periodu mi nismo u našoj državi nailazili na sagovornike jer ljudi smatrali da će migranti zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu, što jeste bio jedan period, međutim promijenila se vrlo brzo ta situacija. Smatram da najprije sada uzimajući u obzir, pogotovo u dešavanja u zadnjih nekoliko dana u Unsko-sanskom kantonu, moram se na to najprije osvrnuti, da je neophodno da ljude upozorimo da se na bilo koji način suzdrže od samoorganizacije, čemu smo mi kroz istraživanje naišli i trenutno što se dešava posebice gore u Velikoj Kladuši. Mi moramo uzeti u obzir da se upravo koriste Facebook grupe, da se ljudi samo organizuju, da pokušavaju na bilo koji način da zaustave osobe u pokretu da prolaze ili borave na području Velike Kladuše. Tako da ja bih iskoristila ovu priliku da pozovemo nadležne organe i najprije ljude da se, da kažemo, suzdrže od takvog načina samoorganizacije, jer takvih primjera je bilo i u Hrvatskoj i u Sloveniji i na svaki mogući način je to osuđeno i potrebno i ovdje to najprije osuditi, iako je već, da kažem, uzelo maha. I na samom Facebook grupama imate otvorene grupe gdje trenutno djeluje preko 3-4 hiljada ljudi. S jedne strane, vrlo važno je taj dio naglasiti. S druge strane, mi moramo na neki način uspostaviti bolju saradnju, najprije sa zemljama iz kojih dolaze osobe u pokretu, u smislu ove zapadno-balkanske rute i iz pravca iz Turske i Grčke, a i izgraditi mnogo bolji i transparentniji odnos i otvoreniju komunikaciju sa zemljama u regionu, to je Hrvatska, Crna Gora i Srbija, kako bismo mogli na bolji način upravljati migracijama, naravno uz podršku Evropske unije. Također, već sada Evropska unija bi trebala na neki način napravi i plan prihvata migranata, s obzirom da sve više Bosna i Hercegovina prema ovakvom načinu postaje sabirni centar, odnosno i Slovenija, Hrvatska vraćaju, da kažemo, migrante u Bosnu i Hercegovinu, što naravno nije u skladu ni sa kakvim zakonima, niti, da kažemo, dobrim praksama, već je suprotno.
Svojevremeno ste se u Global Analitici bavili zaštitom djece od nasilja na internetu.
Mi i dalje se bavimo tom tematikom i trenutno realiziramo projekat na području opštine Novi Grad uz podršku lokalne zajednice, gdje smo pokušavali sada i u toku pandemije da barem kroz online kampanje i pokušavali smo organizovati online radionice kako bismo i roditelji i učenike adekvatno pripremili na potencijalne prijetnje koje vrijevaju cyber prostoru. Smatramo da ovaj vid sada nastave jeste neophodan, ali isto tako vrlo je važno pripremiti roditelje za to vrijeme koje će njihova djeca provoditi, da kažemo, online. Smatramo također da iz iskustva rezultata istraživanja roditelji zaista nisu upućeni na koji način njihova djeca provode vrijeme na internetu, pogotovo sada kada se škola. Tako da ja bih savjetovala roditelje koji, da kažemo, čitaju ovo ili slušaju nas, da se potrude da na korištenje besplatnih aplikacija i u razgovoru sa njihovom djecom pokušaju da imaju nadzor nad aktivnostima djece, jer bez obzira koliko imate, da kažemo, dobar i otvoren odnos sa vašom djecom, vi morate ih na svaki mogući način zaštiti od onoga što može da vreba u tom cyber prostoru. Nedavno su bila i hapšenja i u Republici Srpskoj povodom, da kažemo, pedofilije koja se odvijela online putem, odnosno online pokušaja zlostavljanja djece, tako da Ti oblici zlostavljanja i nasilja nad djecom nisu daleko od vas. To je u cyber prostoru i sutra potencijalno može biti vaše dijete ili vaša bliska osoba žrtva tog nasilja. Tako da je potrebno educirati se ukoliko roditelji nisu sigurni gdje mogu naći informacije na web portalu naše stranice. Apsolutno imaju sve moguće informacije o tome šta mogu djeca da kažemo, na koji način mogu biti zloupotrijebljeni, do toga kako roditelji mogu da vrše nadzor nad tim vremenom koje dijete provodi online prostor.
Govorila je Anesa Agović, urednica portala našapozitiva.ba i izvršna direktorica centra Global Analitika.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Emin Bektić je 70. godina prošlog vijeka iz Srebrenice otišao u Njemačku. Kao rudar je radio pune 33 godine i stekao penziju. Mogao je ostati da ugodno živi u Njemačkoj, ali čim su se stekli uslovi, vratio se u svoje selo Jasenova, koje je 15 km udaljeno od Srebrenice. Osnovao je ergelu konja i sada malim koracima razvija seoski turizam. Evo šta je zabilježio Sadik Salimović.
Emin je više od 3 decenije bio rudar u Njemačkoj. Poslije rata povuklo ga je srce u rodni kraj, u selo Jasenova na domak Srebrenice.
Ja sam ošao 70. i tamo sam bio 33 godine, zaradio penziju i sad, kako bi ti rekao, toj penziji bolje mi je da trošim ovdje. Ja volim ognjište. Ovdje ne bolujem ni od čega, nego od ljepote. Ja volim od ljepote.
Emin sada ima 75 godina, a od malena je volio konje. Po povratku na svoje imanje oformio je ergelu i razvija seoski turizam.
To ja volim i eto djeca voli i to mi je zadovoljstvo ko nekad u kafane. Imam sad 14 sa žrebadima. 10 sam prozvao ovoga ljeta, eto malo smanjio, ne mogu.
Prošle godine Emin je ugostio na stotine ljubitelja konja i prirode, a zbog pandemije koronavirusa posjete su smanjene. Ipak posjetilaca ima. Zekerija Hadžić iz Srebrenice sa porodicom bar 2 puta mjesečno dođe u Jasenovu.
Prosto ovako mjesto kao što je Jasenovo, odnosno kao ovo gazdinstvo kod Emina, meni služi, mojoj porodici, da kažemo da nakupimo pozitivnu energiju, jer čista je priroda, jahanje konja, dobri ljudi, dobri domaćini, uvijek vas dočekaju sa osmijehom, sa vedrinom nekom i sigurno znači ovdje možete da nakupite pozitivne energije i oni, ajde da kažem, pozitivni i ona. Kad ne budemo ovdje, malo ono duže vrijeme nekad se desi da ne budemo, stvarno vam ovo nedostaje.
Maja Novaković iz Bratunca trenutno živi i radi u Beogradu. Njen dokumentarni film, A sada se spušta veče, nedavno je nagrađen na festivalu u Sjevernoj Karolini, čime se direktno svrstao u kvalifikacije za nominaciju za Oscara. Film, prikazan na 40 festivala i višestruko nagrađivan, govori o dvije bake koje žive u planinama oko Bratunca. Možda će joj posjeta Eminovoj ergeli dati inspiraciju za novi film.
Divno je, imala sam priliku da jašim na konju, kroz šumu, uz pratnju sa porodicom, tako da su prekrasne iskustva. Ja vjerujem u lijepe i dobre stvari, tako da jesam očekivala i nadam se da će biti ovoga još više.
7-godišnja Ajlin iz Sarajeva oduševljena je što je imala priliku da jaše konja.
Ja sam došla iz Sarajeva i čula sam da ima ergela konja. Ovo mi je prvi put bilo da jašem konja, nikad u životu nisam jahala konja i baš mi je bilo drago. U Sarajevu nije se moglo ni biti konja, ali ja sam imala priliku da jašem konja.
Bojana Nešković iz Bratunca ističe da je u selu Jasenova imala kompletan ugođaj.
Bilo mi je predivno, samo priroda, životinje, dobri ljudi, sunce, pozitivna energija i ništa ljepše od tog. Male stvari čine nas srećnim i treba čovjek uživati u tim malim stvarima.
I dok stanovnici Bosne i Hercegovine još uvijek žele da odu u Njemačku ili neku drugu europsku zemlju, Emin ne razmišlja o tome.
Ovdje ima svjetlo mjesec i sunce i ja u to vjerujem. Srebrenica je za mene druga mati. Ja moram ja susreću u Njemačku. ali to ne bi radio, jedino ne znam da ne poludim. Za mene je tuđina onaj svijet kad se umre, ja tamo neću. Ja sam bio u Rudniku 33 godine po zemljom, sad hoću da hodam po zemlje, ništa drugo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon 7,5 godina od otvaranja tržišta Evropske unije za proizvođače meda iz Bosne i Hercegovine, domaći pčelari kažu da bolju zaradu ostvaruju kod kuće nego u evropskim državama. U proteklom periodu ove godine ubjedljivo najveće količine meda iz Bosne i Hercegovine završile su u Saudijskoj Arabiji. BH proizvođači kažu da je neophodna profesionalizacija domaće proizvodnje kako bi se prije svega povećale količine na tržištu Bosne i Hercegovine, jer je uvoz skoro 5 puta veći od izvoza, informiše Arnes Grbešić.
Na poljoprivrednom gazdinstvu za proizvodnju meda u Ularicama, naselju koje se nalazi između Usore i Doboja, kažu da ne pamte ovako lošu godinu. Kata i Nikola Šimunović imaju 250 košnica.
Kad smo se vratili iz Njemačke, 98. godine smo pošli čelariti. S 5 košnica mi smo krenuli. Nikad u mom životu od kako čela imam da je vaka bila, da nisam jedne one kaprice da je treba što nam kao na ranu staviti, nisam izvarla. Onda moraš misliti kakva je godina.
2014. to je bila najbolja, ta sam imao 7,5 tona, ovam 2 tone, 3 tone, tona, 500 kila. Ova godina ne pamti se da je ovako loša. Imam čele na 5 lokacija, još nisam ništa vrcao, možda nešto da bi sad moglo ovaj dole biti u koraćama, u postavna zlato šipka, ali ona slabo ide.
Vlasnici pčelinjaka dodaju da im u proteklim godinama nije bilo teško da prodaju med i druge proizvode koje prave. Poput većine pčelara u Bosni i Hercegovini, Šimunović i većinu kupaca dočekuju u svom dvorištu.
Da ne znam koliko imamo, mi ga moramo prodati. Od žepča kad kreneš od zgure, prema van dole, skroz, a plus, mislim, tamo inostranstvo, kogod je došao prvi puta kupio, nikad nije došao na godišnji da nije od nju. Nikad.
Znači, ja svoj med sad predam na kućnim pragu. Mušterije znaju šta je med i od koga uzme i to je to. Bolje mi je ovdje svoje, što kaže, podmiriti kupce i ponižuje cijenu nego davati ga u izvoz.
Prije približno 7,5 godina tržište Evropske unije otvoreno je za med iz Bosne i Hercegovine, koji je inače veoma visoko kvaliteta. Domaći pčelari kažu da veću zaradu mogu ostvariti na domaćem tržištu nego na evropskoj pijaci. Predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, Sejo Deljo.
Naša proizvodnja je skupa, nije konkurentna, nije značajno podržana sa poticajnim politikama, sa poticajima za izvoz, poticajima za nove investicije. Ozbiljno nije shvaćena. Zato je usitnjena, pojedinačna, da na kraju dobijemo krajnji proizvod relativno skup koji nije konkurentan. Uopće poznato je da 3-4 eura je na svjetskom tržištu med. I to solidnog kvaliteta. Kod nas je, evo, 7 eura do 10 eura prodaje.
Saudijska Arabija je glavno odredište za bosansko-hercegovački med. Prema izvezenim količinama u druge zemlje, Saudijsko je skoro i jedino strano tržište primamljivo proizvođačima u Bosni i Hercegovini. U prvih 7 mjeseci ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, na područje Saudijske Arabije izvezene su približno 43,5 tone meda u vrijednosti od oko 860.000 maraka. Slijede Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt te ostale zemlje. Na tim tržištima od početka januara do kraja jula, međutim, izvoz je iznosio tek oko 2 tone i 200 kila meda i bio vrijedan oko 40.000 maraka. Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Damir Barašin.
Teško ćete naći pčelara u Bosni i Hercegovini koji će vam prodati bagremov med prve klase za 4 ili 4,12 eura. Imamo ovdje priliku da ga plaćamo po boljoj cijeni, stvar je samo u tome što jednostavno nismo u mogućnosti da ga toliko proizvedemo ni za naše potrebe. Količine koje se izvoze su jako, jako skromne i uglavnom se one odnose na izvoz prema bliskoistočnim zemljama u nekim manjim pakovanjima, luksuznim, i to je ono što se sad trenutno može ponuditi stranim kupcima.
Uvoz meda u Bosnu i Hercegovinu istovremeno je bio skoro 5 puta veći od izvoza. Iznosio je oko 210 tona i vrijedio približno 1.660.000 maraka. Najveće količine na bosansko-hercegovačko tržište stižu iz Hrvatske i Srbije, gdje su mogućnosti za ispaše pčela daleko veće nego na području Bosne i Hercegovine. Među prvih 5 prodavaca na BH tržištu još su Sjeverna Makedonija, Turska te Novi Zeland. Njihov udio od 10 tona je zanemariv u poređenju sa susjednim državama, odakle je u Bosnu i Hercegovinu izvezeno oko 200 tona meda. Ponovo Damir Barašin.
I taj med koji dolazi je sigurno daleko ispod kvaliteta onog meda koji mi isporučujemo kupcima, jednostavno se to može vidjeti iz podataka po kojim cijenama on dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ali to je jedan od manjih problema, daleko veće količine neregularno ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Količine koje uđu regularno se, da kažem, mogu kontrolisati i porijeklo i odakle je došlo i gdje ide, ali nam veći problem stvaraju oni koji neregularno uvoze taj med, jer nemamo nikakvu kontrolu i onda vrlo često imamo situaciju da je taj med izuzetno, izuzetno loše kvaliteta i, da kažem, ispod svih kriterijuma.
Prema najgrubljoj računici iz podataka Uprave za indirektno oporezivanje vidi se da se kilogram meda iz Bosne i Hercegovine na stranom tržištu prodaje za oko 20 maraka, dok je cijena uvoznog gotovo 3 puta niža. Kata i Nikola Šimunović iz Usore o stranoj konkurenciji i položaju domaćih proizvođača kažu.
Ima meda što nije pravi med. Kaže pravi med popit maraka, kakvi je to med od pit maraka? To nije ni vidjelo meda. I ja mogla napraviti takvoga meda, neću.
Evo sad smo neki kofor potica bio, ali više trebaš papira i neko što misle da će dobiti. Obećaju uvijek, da uvijek nađu neki razlog da ne dobiješ. Sad mi je veterinar baš bio pregledao, on je uzeo 300 maraka.
Još jednom predstavnici entitetskih saveza pčelara u Bosni i Hercegovini, Sejo Deljo i Damir Barašin.
Naš med kao med izrazito kvaliteta, posebnosti, geografskog porijekla, sa certifikatima, sa egzotičnosti, sa ukusima, mirisima, sa nagradama.
Nešto puno i ne patimo od izvoza. Veći nam je problem mala proizvodnja, veliki troškovi, oni koji imaju mehanizaciju, odnosno kamione, to stari, moramo modernizovati pčelinjake, smanjiti troškove, a povećati proizvodnju.
Reforme za Europu.
Pripreme sportskih ekipa u sportsko-rekreacionom centru na Kupresu, odnosno na Čajuši, polako ali sigurno opet nalaze svoje mjesto koje su imale u prijeratnom razdoblju. Idealni atmosferski uslovi, planinski vazduh, bogat kisikom, kojeg dodatno obogaćuje gusta šuma, unutrašnji i vanjski sadržaj, aduti su koji uz nogometne terene privlače sve više klubova na Kuprešku visoravan. Pripremila Željka Mihaljević.
Na sportskim terenima i ostalim kapacitetima sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski u lipnju i srpnju visinske pripreme je obavio veliki broj premijer ligaša. Nakon njih na red je došao i omladinski pogon, a o uvjetima na Kupreškoj visoravni govori Mensur Dedić, trener u 19. nogometnog kluba Tuzla City.
Nije slučajno da smo tu došli s obzirom na sami ambijent i na ugodan osjećaj na ovom lijepom prostoru Kupresa. Mislim da trenutno u Bosni i Hercegovini je jedno od broja jedan mjesta je Kupres gdje možeš da zaista nađeš neki mir i da nađeš pravo rješenje za kolektivni sport, odnosno za pripreme jedne ekipe, ne samo Tuzla City, nego mnoge ekipe koje dolaze ovdje zaista su fascinirane i zadovoljne ovim uslovima.
Kako bi udovoljio zahtjevima sportskih klubova, direktor i vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Zvonko Bagarić prije 2 godine počeo je sa izgradnjom novog kompleksa sa 7 velikih nogometnih terena.
Od tih 7 nogometnih terena mi smo već 3 nogometna terena pripremili za rad. Kompletno, od travnjaka do automatskog zalijevanja, održavanja, dakle 3 terena su već spremna i ovaj ovdje što imamo postojeći, to je 4 terena, mi već za iduću sezonu imamo to kompletno.
U gradnju preostala 4 terena ući će za par dana kako bi se od zemljanih radova do zime uradilo što više. Na taj način će Kupres postati prepoznatljiv kamp za ljetne visinske pripreme, suglasan je i trener Tuzla City-a Mensur Dedić.
Smatram da im je zaista bilo potrebno da napravi s obzirom na samo potraživanje tih ekipa koje žele da dolazi na Kupres, jedan teren je zaista malo jer su ovdje na 10 po 3-4 ekipe, zaista im je trebalo ti više terena da napravi i mislim da će privući i ne samo iz Bosne i Hercegovine nego iz regiona ekipe koje će doći na pripremanje za jednu sezonu.
Tu su i tereni za tenis, rukomet i druge sportove, a ako ne budu mogli koristiti gradsku dvoranu, bit će to pozamašna investicija, ističe Bagarić.
Ako budemo prisiljeni na dvoranu, dvorana nije baš jeftina igračka, dakle treba dosta novaca i za nju. Ako bi to i dvoranu i kompletirali ovo sve, onda je to par računa sa milionima maraka.
U ovom centru odavno su shvatili da ne mogu živjeti samo od 2-3 mjeseca zimskoga turizma i zato su hrabro krenuli u projekt koji je podržala i općina, a sve s ciljem poboljšanja turističke ponude i većeg zapošljavanja lokalnog stanovništva.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.